Romanina toko fahenina, ny fahasoavana sy ny ota. Inona ary ny holazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany. Hataontsika izay efa matiny amin'ny ota hoana no ho velona aminy ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niara nalevina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no handehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fahafantatsika fa nitoetrantsika taloha dia niaraka ny homboana taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia atao ho efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana. Ahoana ary, hanota va isika saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompy ianareo, na ho aniza na ho aniza, dia mpanompiny izay arahinareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana? Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompy ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay namolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemeny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanarandalàna hahatanteraka ny tsy fanarandalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mbola mpanompo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary no vokatra azonareo fa iny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no iafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika.